Nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosovës i duhet qeverime duar të pastra dhe aftë të zhvilloj ekonomikisht vendin, tha diplomati amerikan Thomas Countryman në Prishtinë. Kosova në 6 muajt e fundit kanë shënuar shumë kthim prapa, tha Peter Faith në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Protestat në Shqipëri do të vazhdojnë edhe pas 18 shkurti, tha kreu i Partisë Socialiste Edi Rama. Thellohet kriza në Egjipt, zgjerohet harta e protestave, tensionet dhe paqartësia. A këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pas ditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Se dëgjuat edhe në hapje të emisionit, sot ka qëndruar në Prishtinë Thomas Countryman. Mendimi ynë është se Kosovës si duhet një qeveri me duar të pastra, e aftë dhe e përkushtuar në zhvillimin e demokracisë së brendshme dhe ekonomisë, deklaroi sot në kryeqytetin kosovar zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman. Në Prishtinë Countryman u prit nga kryeministrin e largim Hashim Thaçi, i cili e informoi zyrtarin amerikan edhe në lidhje me procesin e formimit të qeverisë së re. Holsit nga Prishtina i sjell Ziadin Gashi.
Kosovës i duhet një qeveri kredibile dhe e aftë e cila do të garanton të zhvillimin e brendshëm ekonomik dhe demokratik, tha sot në Prishtinë zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Thomas Countryman. Këto komente zyrtari amerikan i bëri pas një takimi me kryeministrin në largim Hashim Thaçi, i cili zgjati rreth 3 orë. Countryman tha se qeveria amerikane është krenare me zhvillimin e Kosovës këto 3 vitet e fundit si shteti pavarur, ndërkaq 4 vitet e ardhme kërkojnë edhe më shumë angazhimin nga qeveria e re, tha ai, duke shpresuar se kandidati për postin e kryeministrit, zoti Thaçi, do të formojë qeverinë e re shumë shpejt.
The Prime Minister and the other parties have heard our opinion and have heard the opinion of the people of Kosovo, clean, capable, committed.
Kryeministri dhe partitë tjera e kanë dëgjuar mendimin ton dhe kanë dëgjuar edhe mendimin e popullit të Kosovës për një qeveri me duar të pastra, të aftë dhe të përkushtuar dhe pres që kjo të jetë kahja që do të çojë deri te formimi i kabinetit të ri qeveritar, tha Countryman. Duke folur për negociatat aktuale në Prishtinë rreth formimit të qeverisë së re, Countryman tha se suksesi i një qeverie nuk matet nga gjithpërfshirja ose jo e klasës politike, por nga efikasiteti i qeverisë. Ndërkaq nuk ka dashur të komentoj për emrat e përfolur si kandidat më serioz për postet e larta, përfshi edhe emrin e Begjet Pacollit si kandidat tashmë i shpallur nga Alianca Kosova e Re për postin e presidentit të arshëm të Kosovës. Në vazhdim zyrtari amerikan ka folur edhe për dialogun e arshëm Kosovë-Serbi. Bashkimi Evropian, tha ai, do t'i bindë palët që të ulen dhe të bisedojnë, si dhe do t'a caktoj agendën, kurse roli i Washingtonit do t'jetë në mbështetje të këtij dialogu. Countryman megjithatë ka sugjeruar që kosovarët para dialogut të përqendrohen në radhë të parë në zhvillimin e demokracisë së brendshme, si dhe në zhvillimin e ekonomisë.
Primary place to focus energy is on the reform effort and tasks that the government has here. If Kosovo fails, the dialogue fails.
Vendi parësor ku duhet fokusuar energjit është në reformat dhe angazhimet që i ka qeveria këtushme. Nëse Kosova dështon edhe dialogu, tha Countryman, duke nënvizuar se po të ndodhe kundërta dhe të dështon të dialogu, atëherë nuk mund të thuhet se do të dështon të edhe Kosova. Ndërkaq sa i përket implikimeve të raportit të Dick Martit në këtë dialog, zyrtari amerikan tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin hetimet e pavarura dhe të pandikuara politike për të gjitha dyshimet e shprehura dhe se ato nuk mund të kenë implikime politike në bisedimet e ardhshme. Këto nuk janë negociata në kuptimin e zanafilës së kësaj fjale, andaj edhe ne i quajmë dialog ndërmjet dyja vendeve, u shpreh ai. Ndërkohë kryeministri në largim Hashim Thaçi e ka siguruar zyrtarin amerikan se ai i ka në finalizim si për marrëveshjet për koalicionin e ri me një pjesë të partive politike, ku përfshihen edhe pakicat.
Themelimi institucioneve të reja duhet të udhëhiqet për njerëzve që mbi interesat partijake apo individuale shishojnë interesin e shtetit Kosovës, prandaj kjo do të jetë pjesë e marrëveshjes mes partive që do të jenë pjesë e koalicionit që tani më dihet se kush do të jetë pjesë e këtij koalicioni PDK, afër lista e Ibrahim Rugova dhe gjitha komunitetet serbe dhe jo serbe, me një mazhërancë të mjaftueshme, por shumë të konsoliduar.
Kryeministri në largim tha që e ka siguruar mysafirin e tij nga Shtetet e Bashkuara se qeveria e re e Kosovës do të ketë në përbërje njerëz të aftë që do t'i kryejnë punët e veta, madje edhe më mirë se sa të ishte një qeveri gjatë përfshirëse, përderisa Thomas Countryman tha se 3 vjet nga pavarësia Kosova po dëshmon se është një shtet i aftë që përkundër sfidave të ketë një perspektivë të qartë euroatlantike dhe një ditë edhe një vend antar në Kombet e Bashkuara. Para Prishtinës, Countryman ka vizituar edhe vende tjera të rajonit. Ai ka qëndruar edhe në Bruksel, ku ka marrë pjesë në takimin e grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën. Atje ai ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara e mbështesin pavarësinë e Kosovës dhe integritetin territorial të saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Çështjet e përmendura në strategjin për integrimin e veriut të Kosovës do të jenë pjesë e bisedimeve të ardhshme mes Prishtinës dhe Beogradit ton përfaqësuesit serb të shoqërisë civile në Kosovë. Por përfaqësuesit e institucioneve kosovare thonë se me Beogradin mund të bisedohet për gjëra teknike, por kurse si për çështje që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit në veri. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Autoritetet kosovare u kanë bërë thirrje mekanizmave vendore ndërkombëtare të sigurisë të krijojnë parakushtet për zbatimin e mëtejm të strategjisë për integrimin e pjesës veriore të Kosovës. Ata thanë se pavarësisht hapave të parë të jetësimit të këtij dokumenti në terren, integrimi i tërësishëm i pjesës veriore është pamundosur për shkak të incidenteve të vazhdueshme dhe sulmeve ndaj qytetarëve serb që kanë bashkëpunuar me institucionet kosovare. Zhvillimet e javëve të kaluara, sipas ministrit në dorëheqje të administrimit të pushtetit lokal, Sadri Ferati, kanë dëshmuar se veriu mbetet ende zonë rrezikshme.
Njerëzit të cilët ka lirshëm, janë shprehë dhe kanë vënë bashkëpunu, kanë vënë rreziku, dhe hedhja e bombave, e koktel molotove, plagoqja njerëzve, u pa se ajo pjesë, pra pjesa veriu e shtetit Mitrovicës dhe veriu në përgjithësi, o pa se është shumë i rrezikshëm.
Sa Ferati për të theksuar se nuk kanë pushuar përpjekjet dhe puna e ekzekutivit kosovar dhe zyrës civile ndërkombëtare, që të dyja hartuese të strategjisë për veriun, në shtrirjen e sundimit të ligjit, decentralizimin dhe përmirësimin e gjendjes socioekonomike të pjesës veriore. Mirpo drejtori i qendrës për zhvillimin e shoqërisë civile, Momçilo Arlov, tha se strategjia për integrimin e veriut nuk paraqet një plan të qartë se si mund të integrohet veriu në jetën institucionale dhe shoqërore të Kosovës.
U narodna nastupićem periodu očekujemo već dogovorene pregovore.
Në periudhën e ardhshme presim bisedimet Prishtinë-Beograd të udhëhequra nga BE-ja dhe të gjitha ato çështje politike që janë përfshirë në këtë dokument, ta quajmë edhe strategji, janë vënë në kuadër të zgjidhjeve të çështjeve teknike, tha Arlov. Vënien e çështjes së veriut të Kosovës si temë diskutime me Beogradin zyrtare kanë hedhur kategorikisht poshtë zyrtarët e institucioneve kosovare. Ministri në dorëheqje i pushtetit lokal Ferati tha se me Beogradin zyrtar mund të bisedohet vetëm për çështjet që kanë të bëjnë me përmirësimin e gjendjes për qytetarët e veriut të vendit.
Bisedimet do ta lehtësojnë gjithë këtë progres, atëherë nuk kuptohet që nuk ka kur gjithë keq të bisedohet, por jo kurse si që Beogradi të shndërrohet në një subjekt që ai ta diktoj se kur do të ketë sundim ligji dhe nuk do të ketë sundim ligjin veri.
Serbët e veriut të Kosovës ndërkaq vazhdojnë të mohojnë autoritetin shtetëror të Kosovës. Kundërshtimi i tyre ndaj proceseve shtetërore u dëshmua edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare ku, për dallim nga pjesëmarrja rekorde e serbëve në zonat qendrore të vendit, në zgjedhjet në veri të Mitrovicës, Leposavić, Zvečan dhe Zubin Potok morën pjesë një numër minimal i qytetarëve serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Të nisë më shpejt procesi hetimeve për akuzat e Dick Martit në mënyrë që këto akuzat mos i rinë bikok Kosovës, thot për programin ton Peter Faith, shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë. Ai po se përgjegjësia për këto akuzat duhet jetë individuale dhe jo kolektive. Për këto dhe të tjera tema nga aktualiteti politik me Peter Faithin, bisedoj Arbana Vidishiqi.
Mr. Faith, you have urged the political elite.
Zoti Faith, ju i keni bërë thirrje elitës politike në Kosovë të mos përfshi emra që janë dënuar ose janë në hetime në qeverinë e ardhshme. Sa mendoni se do të respektohet kjo thirrje juaj, atë cilën e kanë bërë edhe faktorë të tjerë ndërkombëtar?
Well, we will have to see.
Duhet të shohim, sikur që kam thënë edhe më parë, formimi i qeverisë së Kosovës është çështje që i takon leadershipit politik të Kosovës. Nuk dua të përfshihem. Unë gjithashtu e kam thënë edhe në kuptimin më pozitiv se antarët e qeverisë së ardhshme duhet të kenë integritetin më të lartë të mundshëm moral.
A do të shqyrtonit mundësinë ndërhyrjes nëse kjo thirrje juaja nuk respektohet?
I'm not going to
Nuk do t'ju jap përgjigje përfundimtare mbi këtë çështje, ajo çfarë do t'ju them është se situata për Kosovën nuk është shumë e lehtë aktualisht. Kosova ka arritur shumë që nga pavarësia, por duhet të jemi të qartë gjithashtu se në 6 muajt e fundit ka pasur shumë kthim prapa dhe për këtë duhet të jemi realist. Reputacioni ndërkombëtar i Kosovës ka pasur goditje. Kosova vazhdon të jetë ende shumë e varur nga marrëdhëniet e afërta dhe konfidenciale me Brukselin dhe institucionet e tjera donatore që ofrojnë mbështetje financiare dhe të tjera. Prandaj është më së rëndësishme që ne ta ndihmojmë Kosovën të rifitoj kredibilitetin dhe imazhin e saj ndërkombëtar.
Zoti Faith, është thënë gjithashtu se dështimi për të përmbushur standardet ndërkombëtare gjatë votimeve të 12 dhjetorit do ta bëjë më të vështirë për institucionet e ardhshme të dëshmojnë legitimitetin. A do të pajtoheshit ju me këtë thënie?
As I've said,
siç kam thënë edhe më herët, zgjedhjet kanë qenë problematike, por njëkohësisht kanë qenë edhe të stërgjatura sepse mori kohë të gjatë organizimi i rivotimeve në disa komuna dhe tani më në fund kemi arritur deri tek certifikimi i rezultateve. Në fakt po të shikonim se ku janë shfaqur paragonësit, shihni komunat të caktuara, por më duhet të bëj të qartë se ka pasur edhe komuna tjera ku zgjedhjet nuk kanë ecur ashtu siç duhet. Ajo çfarë dua të them është se nëse antarët e kuvendit janë zgjedhur mbi bazën e kundërthënieve në komuna të caktuara, atëherë kjo nuk është e mirë, sikur që është fakti të jesh zgjedhur mbi bazën e një procesi të njohur dhe të pastër zgjedhor.
Anteri në formimin e institucioneve, Kosova vazhdon të funksionoj pa një buxhet të miratuar. Si e shihni ju këtë çështje?
Kjo çështje bën pjesë në shqetësimet tona që kemi për stabilitetin afatgjat fiskal të Kosovës. Për shkak të një numrit të vendimeve të kohëve të fundit, prospekti afatgjat nuk është aq i mirë siç ka qenë. Tani jemi në pritjet e konsultimeve të mëtutjeshme me Fondin Monetar Ndërkombëtar për të parë se si rritjet e premtuara të pagave në sektorin publik mund të kompensohen me rritjen e tatimeve. Gjithashtu jemi duke shikuar mundësinë e një transaksioni të hershëm në privatizimin e Post Telekomit të Kosovës. Pra, janë çështje numrash dhe balancesh fiskale të cilat duhet të trajtohen.
Në cilin do rast sfidat janë të shumta. Në mesin e tyre është edhe çështja e bisedimeve të mundshme me Beogradin. Grupi ndërkombëtar drejtues shpreson për një dialog konstruktiv, por duke marrë parasysh përvojën e deritashme, sa mendoni se është i mundshëm ai?
Unë mendoj sigurisht se është i mundshëm, mendoj se edhe Prishtina edhe Beogradi janë sinqerisht të interesuara për një rezultat të suksesshëm të dialogut. Ekziston një numër çështjesh që mund të diskutohen dhe trajtohen me sukses, dhe gjithë kjo do të ishte në dobi të menjëhershme të qytetarëve. Pra, ne kërkojmë që ky dialog të prodhojë ndryshime konkrete në terren. Mendoj se Bashkimi Evropian në rolin mbështetës për këtë dialog pret për të nisur punën në këtë drejtim posa të jetë formuar qeveria në Prishtinë.
There has also been some discussion.
Ka pasur diskutime në Kosovë se Prishtina nuk do të duhej të hynte në këto bisedime teksa është e përndjekur nga raporti miratuar i Këshillit të Evropës mbi dyshimet për trafikim organesh njerëzore, duke përmendur emra zyrtarësh të lartë të Kosovës në ndërlidhje me të. Si mendoni ju, a mund të bëj Prishtina diçka më shumë?
Sa për raportin e martit, mendoj se gjëja më e mirë që autoritetet mund ta bëjnë është që të jenë sa më të hapur dhe sa më konstruktiv që të jetë mundshme. Hetimet mbase do të nisin, por kjo do të varet edhe nga dëshmitë e mëtejme që duhet të ofrohen nga Zoti Marti. Ajo çfarë kam thënë më herët dhe do të doja ta përsëris, është fakti se është çështje e përgjegjësive individuale, prandaj nëse komandantët e UÇK-s gjatë periudhës së dhunës në vitet e 90-ta kanë kryer krime, atëherë duhet të japin llogari. Sa më shumë përgjegjësi individuale që adresohen, aq më pak do të ketë përgjegjësi kolektive për Kosovën, që do ta bënte ndryshe më të vështirë për ta tejkaluar skepticizmin mbi Kosovën si shtet dhe të pa aftë për të joshur mbështetjen ndërkombëtare pozitive.
Intervistën e plot me Peter Faithin e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në vazhdim të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Valona Teliqi.
Partia Socialiste është vendosur të vazhdoj demonstratat e saj edhe pas 18 shkurtit, kur është caktuar protesta e radhës. Në konferencën e përjavshme me gazetar, krye socialiste Edi Rama tha se demonstratat në kundërshtim të regjimit nuk do të ndalen. Demonstratat do të vijojnë edhe pas 18 shkurtit, gjithnjë më intensive, pa u ndalur, por vendosmërisht për të kërkuar dorëzimin e bllokut të ndyrë të pasurive të marra dhe të korrupsionit që po shkatron Shqipërinë, ka thënë Rama. Në protestën e 21 janarit janë vrarë 4 persona, çfarë i ka shtuar tensionet në vend dhe ka thelluar krizën politike. Presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se revolucioni islamik i Iranit çoi deri te një zgjim global që pas më shumë se 3 dekada u përhap edhe në vendet e tjera islamike. Në fjalimin që shënon për vjetorin e 32 të revolucionit islamik, Ahmadinejad tha se lindja e mesme së shpejti do të çlirohet nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli.
Hakë shumës që azad bëshit!
Ju keni të drejtë, jeni të lirë, ju keni të drejtë në sovranitetin kombëtar, ju keni të drejtë të shprehni mendimet tuaja mbi çështjet kombëtare dhe ndërkombëtare. Ju keni të drejtë të zgjedhni qeverinë që dëshironi t'ju qeverisë, ka thënë Ahmadinejad. Autoritetet kanë thënë se tubimet e sivjetme do të jenë një akt i solidaritetit me popullin e Egjiptit dhe protestat e tyre kundër presidentit Mubarak. Autoritetet në Tunizi kanë arrestuar një grup të armatosur që ishte i lidhur me presidentin e përmbysur Ben Ali. Autoritetet dyshojnë se grupi është i përfshirë në valën e fundit të dhunës. Siguria ngadalë kthehet në Tunizi 3 javë pasi Ben Ali dhe familja më ngushtu larguan nga vendi. Në ditët e fundit, rezervistët e ushtrisë janë ftuar që të ndihmojnë rivendosjen e rendit pas dhunës që la të paktën 5 të vrarë. Portreti një gruaje afgane me hund dhe vesh të prerë ka fituar çmimin e fotografisë më të mirë gazetareske për vitin 2011. Fotografia fotoreporterës Jody Bieber ishte botuar në kopertinën e revistës Time më 1 gusht. Antarët e juristë thanë se fotografia, dhe pse tronditëse, merr çmimin e parë pasi adreson dhunën kundër grave me një imazh të denjë. Gruas 18 vjeçare Bibi Aisha, talibanët i kishin prerë veshët dhe hundën si dënim pasi ishte ndarë nga burri. Ajo ishte shpëtuar nga forcat e Shteteve të Bashkuara dhe tani jeton në Amerikë. Një plaçkitës i bankave në Shtetet e Bashkuara, i njohur si Gjyshi Bandit, ka pranuar se ka grabitur 26 banka në 15 shtete amerikane. 53 vjeçari Michael Francis Mara nga Louisiana u deklarua fajtor për 2 pika të akuzës dhe mund të dënohet deri më 29 vjet heqje lirie. Mara i tha gjykatës se kishte vjedhur 83.868 dollar gjatë grabitjeve. Dham llokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ushtria egjiptiane tha se do të garantojë zbatimin e reformave, por ka kërkuar kthimin e jetës normale pas më shumë se 2 javë protestash antiqeveritare. Deklaratat e Këshillit Suprem vijnë pas fjalimit të sejnë të Mubarakut, në të cilin ai përsëriti se do të largohet vetëm pas zgjedhjeve presidenciale të shtatorit. Mubaraku, i cili është drejtues i Këshillit Suprem, nuk e drejtoi mbledhjen e sotme, e cila u kryesua nga ministri i mbrojtjes Hussein Tantawi. Pritjet se Mubaraku do të njoftonte largimin nga posti në fjalimin e sejnës ishin shumë të mëdha. Gjasat që kjo do të ndodhte ishin artikuluar dhe nga shefi i CIA-s Leon Panetta. Ajo çfarë bëri Mubaraku në fakt ishin vetëm disa ndryshime kushtetuese dhe kalimi i një numri përgjithsisht tek zëvendës presidenti Omar Suleiman. Deklarata e Këshillit Suprem u lexua në televizion pak para falës së të premtes.
Qarara al-Majlis awalan dhaman tanfidh al-igra'at al-atiya.
Këshilli ka garantuar zbatimin e rezolutës së mëposhtme, të jap fund shtetit i gjendjes së jashtëzakonshme kur rrethanat aktuale të mos jenë më, të vendosë përmes gjykatës lidhur me lëndët që kanë të bëjnë me zgjedhjet parlamentare, të kryejë ndryshimet e nevojshme legjislative dhe të zhvillojë zgjedhje të lira e të ndershme bazuar në ndryshimet kushtetuese. Deklarata e lexuar në televizionin shtetëror nuk i bindi masat që të shpërndaheshin. Korrespondentët e pranishëm në sheshin Tahrir raportojnë se protestuesit nuk e lejuan një përfaqësues të ushtrisë të lexoj deklaratën e Këshillit Suprem. Protestuesit madje kanë zgjeruar gjeografinë e tyre në Kairo, mira vet janë mbledhur gjatë ditës para televizionit shtetëror dhe pallantit presidencial. Në ditën e 18 të protestave raportohet për rritje të tensioneve dhe trazirave sociale.
Tezahurkunendegan az meydan at-Tahrir ba pa'e piyade.
Protestuesit po marshojnë nga sheshi Tahrir drejt pallantit presidencial në rrugën Al-Oroba. Tani njerëzit kanë arritur përreth pallantit presidencial, si dhe kanë rrethuar ndërtesën e radios dhe televizionit shtetëror. Shtetëror. Raportoi Abdul Rauf Haraui, korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Kairo. Ushtarët me armatim të rëndë ishin në të gjitha rrugët që të çonin drejt televizionit dhe pallatit presidencial, por nuk i kanë penguar protestuesit. Tensionet në Egjipt janë shtuar pas fjalimit të mbrëmshëm të Mubarakut. Përfaqësues të ushtrisë me deklaratat se protestuesit do të marrin çfarë kërkojnë, kishin rritur pritshmërinë se Mubaraku te njëjtën do të deklaronte largimin e menjëhershëm. Pasi kjo nuk ndodhi, lumi protestuesve në sheshin Tahrir hidhte këpuc në drejtim të ekraneve ku shfaqej Mubaraku. Në mesin e protestuesve në sheshin Tahrir gjendej edhe ish antari i parlamentit Zakaria Ganaini.
Ahana al-muhamin, ahana al-qudha, ahana hatta sa'iqat trillat.
Mubaraku ofendoi gjyqtarët dhe gjithë juristët, ai ofendoi edhe shoferët e kamionëve. Ai ofendoi popullin e Egjiptit nga bujqit në ferma të varfrit dhe të pasurit. Askush në Egjipt nuk dëshiron që ky regjim të mbetet, me përjashtim të atyre që kanë përfituar direkt prej tij, thotë Ganaini. Për shumë nga protestuesit, veprimet e Mubarakut kanë vetëm një qëllim, shkatrimin e Egjiptit. Ati nuk i bëhet vonë për popullin e Egjiptit, ai gjithmonë trondit mbrëmbajti një fjalim të korruptuar. Mubaraku dëshiron ta shkatërrojë Egjiptin, thotë Khalid Salah, një nga mira protestuesit që mëngjesin e sotëm ishin në sheshin Tahrir. Ngjarjet e 24 orëve të fundit kanë shtuar spekulimet për një ndarje mes ushtrisë dhe qeverisë në Egjipt, e madje për një ndarje edhe brenda vetë sferave më të larta të ushtrisë. Ky moment më shumë se gjithçka duket jetë një provë për ushtrinë, pasi protestuesit kërkojnë prej armatës të ndërhyjë kundër Mubarakut.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rikthehemi sërish në Kosovë, ku mungesa e preferencave tregtare për Kosovën i godet bizneset dhe ekonominë, thonë përfaqësuesit e biznesit dhe ekonomistët. Ata shtojnë se janë goditur bizneset e shëndosha që kanë cilësi dhe sasi për eksport, dhe e vlerësojnë se çdo pengesë plasimi të mallrave në tregun evropian do të ketë pasoja të mëdha negative ekonomike dhe politike. Nga Prishtina raporton korrespondentin Bekim Bislimi.
Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thot se pamundësia që produktet kosovare të eksportohen në tregun e Bashkimit Evropian, pa i u nënshtruar tarifave doganore dhe kufizimeve të sasisë, i vënë në pozicion mjaft të vështirë prodhuesit apo bizneset në Kosovë.
Këtu janë godit bizneset të cilat janë bizneset të shëndosha, bizneset që kanë eksport dhe që kanë cilësi dhe sasi për eksport. Kosova nuk mund të jetë konkurent në Evropë pa këto preferenca tregtare që Kosova i ka gëzuar deri në fund të vitit të kaluar. Kjo i godet bizneset individualisht dhe në tans të Kosovës. Mund të jenë shumë miliona euro se Kosova ka pasë një eksport në Bashkinë Evropian në vitin e kaluar disa miliona euro.
Shahini ka shtuar se bizneseve të Kosovës tashmë janë hequr mundësi që të tregojnë aftësinë e tyre konkurruese në tregun e Bashkimit Evropian, ndërkohë që ato janë të rrezikuara edhe për shkak të politikave ekonomike dhe financiare në Kosovë.
Dihet se në Kosovë politikat e biznesit janë të shtrejta dhe Kosova nuk do të mund të jetë konkurent karshi shumë konkurentëve të tjerë që takohen në tregun e Bashkimit Evropian. Institucionet e Kosovës duhet të jenë më kongruente dhe më njëherë të bisedojnë dhe asesi Kosova mos të jetë jashtë preferencave tregtare të Unionit Evropian, sepse këto preferenca e ka gëzuar Kosova duke tentuar që ta ngritin ekonominë vendore.
Edhe Musa Limani, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti Ekonomik i Kosovës, vlerëson se pa preferencat autonome tregtare, bizneset të cilat kanë pasur treg në vendet e Bashkimit Evropian do të jenë mjaft të goditura.
Pengesë plasimit të mbanrave të Kosovës qoftë në tregun ballkanik apo evropian do t'i kushtojë shumë ekonomisë së Kosovës, për arsye se tregu i Kosovës si i tillë është i vogël për biznese të mëdha. Prandaj çdo përkufizim i plasimit të mbanrave tona ose shërbimeve në tregun evropian do të shprehet negativisht, do të ketë reperkusione shumë të mëdha negative ekonomike dhe politike.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës ditë më parë kanë deklaruar se arsyet e mosvazhdimit të preferencave autonome tregtare për Kosovën nga Bashkimi Evropian janë politike, por Limani thotë se një nga arsyet është edhe mospërmbushja e standardeve të kërkuara për cilësinë e mallrave që eksportohen në tregun e Bashkimit Evropian nga prodhuesit kosovar.
Plasmani i produkteve tona në tregun evropian nuk ka vetëm efektin ekonomik, por edhe politik. Prandaj në këtë drejtim duhet të mendojnë qeveria e Kosovës dhe kryesisht ministria përkatëse që të përgatisë dhe të krijojë kushte që biznesi jon të deportojë në tregun evropian bashkë me edhe oda ekonomike normalisht dhe Alianca Kosovare e Biznesit duhet të punën shumë të pregatisin biznesin në kuptimin që ata ti përgjigjen e elementeve, faktoreve dhe kushteve të cilët i kërkon tregu i përbashkët evropian.
Sidoqoftë, preferencat autonome tregtare për Kosovën kanë skaduar më 31 dhjetor, ndërka zyrtarët e qeverisë së Kosovës patën deklaruar se ende nuk kanë marrë ndonjë përgjigje zyrtare nga autoritetet përgjegjëse të Bashkimit Evropian lidhur me arsyet e mosvazhdimit të këtyre preferencave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronik nga Maqedonia, ku kriza politike e krijuar pasi opozita maqedonase dhe ajo shqiptare e braktisën parlamentin do të ndikojë në mas të madhe në kapërcimin e dallimeve mes Shkupit dhe Athinës për çështjen e emrit, thonë në një numër analistësh politik. Ata pohojnë se procesi integrimeve po hyn në një rrugë të errët, teksa Maqedonia po ia acaron raportet me vendet fqinje. Kronikë e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Diplomatët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas krizës e krijuar politike më shumë do të fokusohen në deblokimin e dialogut politik, me qas për një kohë të caktuar kjo dhe do të shpërqendrojë vëmendje nga kontesti për çështjen e emrit, thekson ish-ministri i punëve të jashtme Lubomir Fërçkovski një herë duke komentuar dhe takimin e kreut të qeverisë me zyrtarët e lartë amerikan. Washingtoni do të fokusohet në çështjet e brendshme politike, në të cilat fundosemi gjithnjë e më shumë, nga se për momentin administrata amerikane do të jetë më e interesuar të zgjidhë problemet me të cilat përballet Maqedonia, siç është liria e mediave, kapacitetet demokratike të institucioneve, si dhe vlerësimi për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, tekson Lubomir Fërçkovski, profesor universitar, sipas të cilit është më së qartë se Maqedonia tani më një kohë të gjatë nuk reflekton vullnet politik për të zgjidhur çështjen e emrit me Greqinë, me këtë dhe t'i hap rrugë proces si të integrimit. Ndërkohë Mersel Billalli, analist politik, vlerëson se qendrat vendosëse janë të vetëdijshme për hilet që i bën kreu shtetror për të mos e zgjidhur çështjen e emrit, së fundmi duke krijuar dhe krizën politike.
Nëse edhe kësaj radhe udhëfia e Maqedonisë bën obstruksion duke premtuar dhe duke mos realizuar, jam i bindur se ato Maqedoninë do ta lëshojnë në vetvete dhe praktikisht gjitha pasojat e mundshme do duhet të zgjidh apo të mos i zgjidh vet Maqedonia. Tani në Washington pres një fokusim të Amerikanëve në drejtim të presionit që do të ushtrohet ndaj qeverisë që definitivisht problemi i emrit të mund të zgjidhet.
Thot Mersel Billalli, analist politik, duke nënvizuar se mbajtja eventuale e zgjidhjeve të parakoshme dhe më shumë do të dramatizoj situatën rreth zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë.
Madje sikur përsëri të jetë fituese pjesa e pushtetit, ndërsa opozita maksimalisht do ta dramatizon situatën duke u virë në manipulim mediumet, në shfrytëzimin e fondeve publike, presionet nga institucionet dhe situata mund të del jashtë kontrollit.
Procesi i integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike tani më ka hyrë në një fazë të errët, pa patur një rrugë të qartë se ku dëshiron të arrijë, konsideron Lubomir Fërçkovski, ish diplomat, një herë duke komentuar dhe vërejtjet e fakturit ndërkombëtar se me këtë politikë të qeverisë së Maqedonisë, duke ndërtuar mure ideologjike, edhe më shumë thellohet hendeku mes qytetarëve në vend, një herit acarohen dhe raportet me vendet fqinje.
Pasi kako si përbliguat borit një zbëri, shansi nema da pip në nekoj tamo, për e minira në zona.
Tani që gjithnjë më shumë flitet për mbajtjen e zgjidhjeve të parakoshme, askush nuk do të marrë guximin të prek seriozisht çështjen e zgjidhjes së kontestit e emrit me Greqinë, meqë ajo është shndruar në një zonë të minuar, thekson Fërçkovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosovës i duhet qeveri me duar të pastra dhe aftë të zgjidh problemet ekonomike, tha diplomati amerikan Thomas Kantrime në Prishtinë. Kosova në 6 muajt e fundit ka shënuar shumë kthim prapa, tha Peter Fajt në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Protestat në Shqipëri do të vazhdojnë dhe pas 18 shkurtit, deklaroi kreu i Partisë Socialiste Edi Rama. Cëllohet kriza në Egjipt, zgjerohet harta e protestave, si dhe rriten tensionet dhe paqartësia. Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin tonë të mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.